Ως μια τράπεζα ανάπτυξης που αγόρασε το φαινόμενο του Δράκου, δεν αγόρασε μόνο την Πρέσπα, αγόρασε και το φαινόμενο, μπορεί να το εμπορευθεί με χίλιους δύο τρόπους. Είναι, όπως λέει και ο Έκτορας Μόζερ,
ο ύπατος
αρμοστής της τράπεζας στη Βαλκανική, γιατί η τράπεζα αυτή δραστηριοποιείται σε 130 χώρες, ξέρω εγώ. Αυτός έχει αναλάβει τη Βαλκανική. Είναι η υπεραξία του κενού. Μπορείς να το γεμίσεις με ό,τι θέλεις. Εφόσον είναι κάτι που δεν εξηγείται, το ανεξήγητο είναι φοβερά προσοδοφόρο.
Και αυτός είναι και ο κακός της ιστορίας, ο Μόζερ. Έτσι, είναι κεντρική φιγούρα και στα τρία βιβλία.
Ναι, ναι, είναι ο εκπρόσωπος του καθεστώτος. Εκπροσωπεί αυτή τη στιγμή εμπορική και πολιτική εκμετάλλευση. Και έρχεται, κάνει μία περιοδία στις Τρεις Όχθες, αντίστροφη από την φορά με την οποία έχουν εκδοθεί οι τόμοι. Δηλαδή στον πρώτο τόμο βλέπουμε το τέλος της περιοδίας τους και μετά σιγά σιγά πηγαίνουμε προς την αρχή. Έρχεται διότι έχει συμπληρωθεί μία 20ετία και τώρα ετοιμάζεται η τράπεζα για το μεγάλο βήμα.
Το οποίο θα το αποκαλύψουμε. Αλλά υπάρχει και ένα ολόκληρο σύστημα διαφθοράς, κατασκόπων, ας πούμε, σε κάθε χώρα. Εδώ πέρα στο τρίτο βιβλίο είναι οι τελώνες, οι αδελφοί Αχμέτη, έτσι, που έχουν οριστεί από την Παγκόσμια Τράπεζα Ανάπτυξης. Ιωάννα, νομίζω ότι η κεντρική θέση πάντως στο έργο και στο ηθικά σε αυτό το βιβλίο, αλλά νομίζω και γενικά στα βιβλία σου, έχει περιπλάνηση και κεντρική θέση έχει Όμηρος. Εδώ είναι βασικό στοιχείο του τρίτου βιβλίου, η Ραψοδία Λάμδα, η Νέκια της Οδύσσιας. Λες ότι είναι οργανική λειτουργία και βιωματική εμπειρία μάλιστα στο βιβλίο η Νέκια, έτσι, και είναι σημαντικό στοιχείο, ένα απόσπαστο στοιχείο.
Είναι πράγματι ένας αρχαίος συγγραφέας ο οποίος έχει επηρεάσει πάρα πολύ τη σκέψη μου, τη φαντασία μου, το μεγάλωμά μου. Είναι αναπόφευκτο για όλους μας, όλους όσους γεννηθήκαμε σε αυτή τη χώρα, αλλά νομίζω είναι και μια παγκόσμια κληρονομιά ο Όμηρος, οπότε εμφανίζεται με τον ένα ή τον άλλο το τρόπο στην τέχνη, στα όνειρά μας. Έχει πια μια μόνιμη θέση εκεί.
Νομίζω ότι είναι σε όλο το βιβλίο. Ακόμη και στο παιδικό, δηλαδή, το ταξίδι των τρόλ.
Είναι και αυτό μια οδύσσια, το ταξίδι των τρόλ. Είναι επειδή ένας τόσο ισχυρός μύθος, όπως ο Ομηρικός, έχει αυτή τη δύναμη της αναγωγής. Να διαβάζεις δηλαδή ένα παιδικό βιβλίο και να το αναγάγεις σε αυτόν. Αυτή είναι η αξία του Ομήρου, δηλαδή. Ότι ακόμα και όταν δεν είναι μερικές φορές πρόθεση του συγγραφέα, το αναγάγουμε σε αυτόν, γιατί το βλέπει ο αναγνώστης, γιατί είναι κοινή και καθολική αξία ο Ομήρος.
Ένα άλλο στοιχείο που πρωταγωνιστεί πολύ στα βιβλία σου και ειδικά στην τριλογία είναι το θέατρο. Το θέατρο είχε πάρα πολύ σημαντική θέση στο έργο σου. Εδώ πέρα μία πρωταγωνίστρια της Νότιας Όχθης είναι ηθοποιός. Στο τρίτο βιβλίο υπάρχει ένας περιπλανόμενος θίασος που είναι φυσικά γυναίκες, εδώ πέρα είναι πλανώδεις θεατρίνες, έτσι.
Σε όλα τα βιβλία.
Σε όλα τα βιβλία, αλλά σε αυτό εδώ πέρα έχουμε ένα γυναικείο θίασο, φυσικά, έτσι. Είναι ένα...
Η Όναρ είναι... Όναρ σημαίνει όνειρο. Τη συναντούμε και στις Τρεις Όχθες. Δεν είναι ανιχνεύσιμες εύκολα στον πρώτο, γιατί κάνουν ένα πέρασμα μόνο.
Πολύ μικρό.
Και αλλάζουν, ναι, το σκεπτικό της Λυράνας.
Εδώ τις βλέπουμε πιο πολύ, γιατί αυτές παίζουν ακόμη και χωρίς θεατές, να πούμε, και όλες πολλές φορές. Και παίζουν από Μολιέρο και Μπέκετ μέχρι σε αυτό το βιβλίο. Έχεις βάλει μια διασκευή του 100 χρόνια μοναξιά να παίζουν, ναι, του Μάρκες.
Σε αυτό, στο προηγούμενο Μπρέχτ, νομίζω. Παίζανε. Και κάθε φορά η παρουσία τους έχει την επίδραση που έχει το όνειρο. Συνδέονται με την πλοκή με έναν υπόγειο τρόπο που γίνεται εάν προοδευτικά ερμηνεύσει κανείς το βιβλίο. Δηλαδή διαβάσει την τριλογία και μετά ερμηνεύσει το βιβλίο. Διάβασα πρόσφατα μία κριτική του Βαγγέλη Χατζηβασιλείου που λέει ότι μήπως ο Δράκος είναι η ομαδική ύπνωση.
Εδώ γιατί διάλεξες 100 χρόνια μοναξιά?
Γιατί ερχόμαστε όλο και πιο κοντά στο όνειρο. Και επειδή το όνειρο, η διαδικασία του ύπνου συνδέεται με τη μνήμη και εδώ χρειάζεται η δύναμη της μνήμης για να φτάσουμε στη λύση. Όπως σε όλους τους τόμους, έτσι και σε αυτόν, οι όναρ μας φέρνουν με τον τρόπο τους σιγά σιγά κοντά στη λύση. Ανοίγουν την πόρτα για τη λύση. Γιατί μετά από αυτό ακολουθεί η άφιξη του Μόζερ και η ανάλυση του, που δεν θα την αποκαλύψουμε τώρα, που είναι η ερμηνεία της τράπεζας για το φαινόμενο.
Πάντως γενικά έχεις πολλές αναφορές και στα προηγούμενα, σε κομμέντια Ντελάρτε κυρίως και σε Μπρέχτ. Έτσι, νομίζω ότι ο αγαπημένος σου πρέπει να είναι ο Μπρέχτ.
Έχω αιμονές. Μπρέχτ, Καβαδίας, πηγαίνω έρχονται αυτοί. Όμηρος, πηγαίνω έρχονται. Έχεις δίκιο.
Και το θέατρο είναι μεγάλη σου αγάπη. Φαίνεται κιόλας ούτως ή άλλως από ότι τα βιβλία ξεκινούν με ένα διάλογο θεατρικό, έτσι, μεταξύ του αλχημιστή και του μαθητή του. Και το Μυστικό Νερό, ένα άλλο σου βιβλίο, ήταν χωρισμένο σε τέσσερις πράξεις. Εδώ έχουμε και αυτό. Είναι σε τέσσερις πράξεις, τις οποίες τους ελέστους τίτλους που ταιριάζουν απόλυτα σε κάθε μέρος της τριλογίας: Μελάνωση, Ξάνθωση, Λεύκανση το τρίτο, και η τέταρτη πράξη είναι η Ερύθρωση, που εκεί ανήκει στο κοινό, αφήνει στο κοινό να αποφασίσει τι θα γίνει μετά. Λοιπόν, να πούμε ότι, λοιπόν, ότι είναι ένα βιβλίο, λοιπόν, μια τριλογία που γράφτηκε πριν από τη Συμφωνία, που είχε ξεκινήσει όλη η σύλληψη. Έτσι, πολλοί έχουν αναφέρει για το κριτική αυτή το προφητικό, ας πούμε, ή την ενασχόλησή σου κατευθείαν με το θέμα αυτό. Αλλά να πούμε ότι σε όλα τα βιβλία σε ενδιαφέρει πολύ η περιοχή του Βαλκανίου. Σε αυτό γράφει, στο τελευταίο σου, λες ότι το ριζικό της Βαλκανικής είναι να ζει με τη σκιά της.
Να πληρώνει πολύ βαρύ τίμημα για κάθε της νίκη. Όπως όλες οι χώρες που είναι πολιτικά αδύναμες, και όσο είναι διαμελισμένη η Βαλκανική είναι πολιτικά αδύναμη, που σημαίνει ότι είναι απόλυτα εξαρτημένη. Εγώ τα βάζω όλα μαζί, δηλαδή Βαλκανική και Τουρκία μαζί. Εάν δηλαδή συνειδητοποιούσε ίσως τη δύναμή της στην Ένωση, μπορεί να άλλαζαν λίγο τα πράγματα. Αλλά για κάποιο λόγο έχουμε πιστεί ότι είναι προτιμότερο να είμαστε μόνοι ολομόναχοι και να μην μιλάμε με αυτούς που είναι τόσο όμοιοι με μας και στην ίδια θέση με μας και σε μεγάλο βαθμό μοιράζονται την ίδια μοίρα με μας, και να ζητούμε μόνο την προστασία των μεγάλων. Εντάξει, είναι στη δύση της η Μεσόγειος αυτή την εποχή, ήκμασε σε πολύ παλιότερους αιώνες, και τώρα είναι η εποχή της αναπτυσσόμενης Ασίας και της Αμερικής, οπότε αυτομάτως στρεφόμαστε προς τα εκεί για να πάρουμε δύναμη, να πάρουμε δύναμη από εκείνους. Είμαι πολύ χαρούμενη που δεν είναι δικά μου αυτά τα διλήμματα σε θέσεις διπλωμάτη και πολιτικού, αλλά αισθάνομαι ότι υπάρχουν ευκαιρίες που πηγαίνουν χαμένες.
Το είπα αυτό γιατί νομίζω ότι αυτό ακριβώς είναι και η τριλογία. Δηλαδή όλα τα βιβλία ανήκουν στο είδος της πολιτικής φαντασίας, έτσι, όχι της επιστημονικής, δεν έχουν καμία σχέση με επιστημονική. Είναι πολιτική φαντασία ή πολιτική αλληγορία, θα έλεγα. Λες σε ένα σημείο του βιβλίου που νομίζω ότι είναι οι τρεις γραμμές που εξηγούν ακριβώς την τριλογία. Τρεις μικρές χώρες που έχει διαλέξει: Ελλάδα, Βόρεια Μακεδονία, Αλβανία. Οικονομικά εξαρτημένες, ιδεολογικά συγχεχμένες, πολιτικά ελεγχόμενες, με ισχυρές εθνικιστικές αιμονές και καχύποπτες μεταξύ τους.
Είναι το ιδανικό πεδίο του Διέρη ακριβώς. Και Βασίλευε. Είναι το ιδανικό πεδίο για να μπορέσει να κυριαρχήσει οποιαδήποτε εξωτερική εξουσία. Αυτό είναι. Δηλαδή αυτό ονειρεύεται. Τους δίνουμε ό,τι ονειρεύονται.
Και τι τελικά, έχοντας τελειώσει τη τριλογία, που νομίζω ότι είχε σκεφτεί το τέλος, το είχε σκεφτεί από την αρχή. Έτσι, δηλαδή.
Υποχρεωτικά θα χανόμουν αλλιώς.
Το είχε σκεφτεί, δηλαδή ακριβώ σου είχε σκεφτεί την κεντρική ιστορία, είχε σκεφτεί του πάνω κάτω του ήρωε, έτσι. Και ήξερε ακριβώ από όταν ξεκίνησε να γράφει την τριλογία, πού ήθελε να καταλήξει.
Αυτό το σκελετό δηλαδή και την κατάληξη. Του ήρωε πολύ αδρά, μόνο του βασικού. Δηλαδή ότι θα υπάρχει μία φιλία με έναν, ανάμεσα σε έναν νότιο και έναν ανατολικό. Στον πρώτο τόμο να μάθουμε για αυτήν στον πρώτο τόμο, αλλά να την παρακολουθήσουμε στο δεύτερο. Και ότι υπάρχει ένας έρωτας ανάμεσα σε έναν νότιο και μία δυτική, να τον πληροφορηθούμε στον πρώτο τόμο, αλλά να τον παρακολουθήσουμε στον τρίτο. Δηλαδή τα σπέρματα υπήρχαν και η εξέλιξη, γνωρίζοντας ότι οι δύο βασικοί πρωταγωνιστές που η μοχλή της αλλαγής, βασική σε εισαγωγικά, η μοχλή της αλλαγής, ας το πω έτσι, γιατί κάθε τόμος έχει τους βασικούς του πρωταγωνιστές και δεν είναι πάντα αυτοί, θα κινηθούν κυκλικά, όπως κυκλικά θα κινηθεί και ο Μόζερ. Οπότε έπρεπε να φτιάξω μονοπάτια για να μπορέσουν να περάσουν.
Είναι αυτό που λες, η έναρξη ήταν ανέκαθεν το τέλος. Έτσι, η κυκλική μορφή. Το έχεις, πρέπει να σου πω ότι σε όλα αυτά τα βιβλία, τις τριλογίες, στις σειρές που είναι οι πολλοί κύκλοι, ας πούμε, το Game of Thrones, έτσι, που θα το έχεις δει και. Τα έχεις διαβάσει και μόνο και τα βιβλία του Μάρτιν, έτσι, και του Tolkien, όλα αυτά. Είναι, υπάρχει πάντα αυτό το. Όταν έρχεται το τελευταίο μέρος, είναι αυτό ο αναγνώστης που έχει επενδύσει τόσα χρόνια, ξέρεις, και στην ανάγνωση. Και στους χαρακτήρες, έχει αγαπήσει το βιβλίο. Είναι νομίζω το άγχος του συγγραφέα πώς θα το ολοκληρώσει και αν θα ανταποκριθεί στις προσδοκίες του αναγνώστη.
Τεράστιο άγχος και κάθε φορά ρωτάω. Να τολμήσω να ρωτήσω και τώρα.
Νομίζω ότι δεν υπήρχε καλύτερο φινάλι. Δεν μπορούσες να κάνεις διαφορετικά. Δηλαδή έτσι όπως το έχεις σκεφτεί, δεν θα γινόταν τελειώσει διαφορετικά το βιβλίο. Ξέρεις γιατί. Τώρα δεν μπορούμε να κάνουμε και spoiler.
Όχι, ας μείνουμε στις εντυπώσεις.
Ο άλλος είναι περιμένει κάτι, ξέρεις, μια κορύφωση θεαματική, όπως θυμάσαι και την απογοήτευση των θεατών στο Game of Thrones, ας πούμε, που νομίζω ότι η σειρά έχει τελειώσει καλά για μένα. Εδώ, με αυτά έχεις δώσει από την αρχή εσύ τα σημάδια και αυτό που ήθελες να πεις το είπες ακριβώς όπως χρειαζόταν. Και νομίζω ότι το βασικό σου θέμα είναι τελικά αυτή η περιοριστική ματιά που έχουμε απέναντι στα πράγματα, έτσι, και η ανάγκη της κατανόησης και της αποδοχής του άλλου.
Και η διεύρυνση της οπτικής μας, γιατί χρειάζεται να κάνουμε ένα βήμα πίσω από αυτό, από την καθημερινότητά μας, από αυτό που μας τρώει κάθε μέρα, από αυτό που έχουμε συγχαθεί να συζητάμε κάθε μέρα και από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε κάθε μέρα, να κάνουμε ένα βήμα πίσω και να δούμε τη μεγάλη εικόνα. Είναι μια άπλα που τη δίνει το μεγάλο μυθιστόρημα. Δηλαδή σου δίνει πίσω το χαμένο χρόνο. Σου λέει τώρα μπορείς να κάνεις ένα βήμα πίσω και να δεις κάτι πολύ μεγαλύτερο. Έχεις χώρο και χρόνο μέσα σου για κάτι πολύ μεγαλύτερο. Γιατί αν τον έχεις, αυτά που σε τρώνε κάθε μέρα θα τα βρεις. Αλλά θα τα δεις από πολύ μεγαλύτερη απόσταση και πολύ πιο ολοκληρωμένα. Έχει τέλος πάντων. Αυτό μου αρέσει εμένα σαν αναγνώστρια.
Να σου αρέσουν οι μεγάλες αφηγήσεις. Έχεις δηλώσει ότι το αγαπημένο σου βιβλίο είναι Το όνομα του Ρόδου του Έκο, έτσι, και η Κλάρα στο Μισοσκοτωδό, το Ισπανικό. Νομίζω ότι αυτά τα δύο είναι τα πολύ αγαπημένα σου βιβλία που είναι και έχουν τη μεγάλη αφήγηση.
Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν με παλαβώνει ο Μπόρχες.
Ένα. Ή ο Κάφκα.
Ή ο Κάφκα. Ή ο Ζενέ.
Α, σου αρέσει ο Ζενέ. Τελείως διαφορετικός, όπως
τελείως, τελείως διαφορετικός, μα η ομοιότητα είναι στην ποιότητα. Η ομοιότητα είναι στην αξία.
Ποια άλλη, Μαργαρίτα Καραπάνου, ξέρω ότι.
Ναι, έτσι γι' αυτό αυτή την ικανότητα της. Ναι, σαν να σου ψιθυρίζει αυτή. Να σου μιλάει, σαν να σου ψιθυρίζει αυτή. Τι να πρωτοπώ.
Τώρα αυτή τη στιγμή τι διαβάζεις?
Αυτά θα σε κουφάνω. Αυτή τη στιγμή διαβάζω σκανδιναβικό νουάρ. Είχα κρατήσει αποστάσεις αρκετό καιρό και είπα ας το δοκιμάσω. Τώρα αν μου πεις να προφέρω αυτονόν τα επίθετα, ζητώ συγγνώμη από τους συγγραφείς. Διάβασα το σκοτάδι, ναι, την ομίχλη, mm-hmm, το κουτί και τώρα διαβάζω τη σέχτα.
Να τολμήσω να ρωτήσω, θα είναι κάτι δηλαδή που θα γράψεις μήπως στην έρευνα, στο παιδί, ξέρεις, στη διαδικασία της έρευνας.
Δεν καταλαβαίνω τι γυρεύω σε αυτά τα αναγνώσματα, αλλά για κάποιο, νομίζω ότι με αυτό κλείνω, τελειώνω αυτή τη στιγμή. Εάν τελειώσει αυτό δηλαδή, νομίζω είναι ώρα για κάτι άλλο.
Είναι η Ιωάννα Μπροζοπούλου, τόση ώρα αυτή ακούμε. Πάμε στο δεύτερο διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά θα επιστρέψουμε με την Ιωάννα εδώ πέρα να συζητάμε. Έχουμε ακόμη γύρω στα 16-17 λεπτά να συζητήσουμε.
Αθήνα 984 στους 98.3.
Ποια μορφή έχει ο χρόνος, η φύση, οι θεότητες, τα συναισθήματα των ανθρώπων και οι θεσμοί? Νοήματα, προσωποποιήσεις και αλληγορίες από την αρχαιότητα έως σήμερα. Μια έκθεση ορόσημο στο Μουσείο Ακρόπολης με έργα μοναδικά από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Μουσείο Ακρόπολης έως τις 14 Απριλίου.
Χορηγός επικοινωνίας, ο Αθήνα 984.
People stop and stare. I can't see their faces. Only the shadows of their eyes.
Γεια σας, είμαι η Άννα Κουτσαυτίκη και αυτή την Κυριακή στις 11 το πρωί θα με ακούσετε solo στον Αθήνα 984.
Αθήνα 984.
Επιστρέφουμε στο Αθήνα το Φελέκιος και στην Ιωάννα Μπροζοπούλου. Ιωάννα, είπαμε για τους αγαπημένους σου συγγραφείς, έτσι λέγαμε και για την Κλάρα στο Μισοσκόταδο, είπαμε και για τον Μπόρχες, είπες ότι έφερες και τον Μπόρχες. Δεν έχουμε πει για την μηχανή σου. Πρέπει να πούμε ότι είσαι... Ότι πολλές φορές όταν γράφεις και τα βιβλία σου, πηγαίνεις και κάνεις έρευνα στα μέρη, όπως και τώρα πήγες στην Πρέσπα με τη μηχανή, νομίζω 5 φορές. Πώς πήγες?
Ναι, 5 φορές, αλλά αυτή τη φορά με παρέα. Αυτό το βιβλίο, επειδή είναι συλλογικό και μιλάει για συλλογικότητες, του πήγε πάρα πολύ η παρέα. Δηλαδή, επειδή μέχρι τώρα πράγματι ταξίδευα μόνη μου για να μπορώ να σκέφτομαι, να κρατάω σημειώσεις και να μην παιδεύω κανέναν άλλον μαζί μου. Εδώ στο Δράκο φτιάχτηκε ένα κλίμα και ακολούθησαν κάποιοι και έτσι δημιουργήθηκε μία παρέα που την αποκαλώ λογοτεχνικοί εξερευνητές, που πηγαίνουμε με αυτό ως στόχο ή ως πρόσχημα, γιατί εντάξει γίνονται μεγάλα γλέντια, αλλά το πρόσχημα είναι ότι πάμε να κάνουμε ρεπεράζ, να βρούμε τους χώρους, να μιλήσουμε με τους ανθρώπους, να αντιληφθούμε τις μυρωδιές, να φωτογραφίσουμε, να καταλάβουμε, να σκεφτούμε και να συζητήσουμε. Mm-hmm, mm-hmm. Και συζητάμε τις σκέψεις μας για το βιβλίο, για το ένα, αναλύουμε τα χρώματα του ουρανού, του χώματος, όλα. Mm-hmm. Όλη αυτή η συζήτηση σε αυτό το βιβλίο που είναι... Έτσι, και το βιβλίο μιλάει για ομάδες, και για ενώσεις, του πήγε πάρα πολύ η παρέα. Τα υπόλοιπα, στα υπόλοιπα ταξίδευα μόνη μου.
Και να πούμε ότι δύσκολα βρίσκεις χρόνο εσύ, γιατί όσοι δεν σε ξέρουν, ξέρουν ότι δουλεύεις σε δημόσια υπηρεσία, έτσι, και μάλιστα στο τομέα της υγείας. Οπότε δεν είναι ότι έχεις αυτή την άπλα του χρόνου να πεις ότι φεύγω όποτε θέλω και γράφω όλη μέρα.
Όχι, ούτε τα διάνοια Σαββατοκύριακα όταν υπάρχουν και αργίες και στην κανονική μου άδεια που είναι, εντάξει, 25 μέρες το χρόνο, αλλά εντάξει, δουλεύετε όλο τον υπόλοιπο καιρό.
Πώς ξεκίνησες να γράφεις? Δηλαδή, όταν βγήκε το πρώτο σου βιβλίο το 2003, το Boudoir του Ναδίρ, πως σε αυτό βλέπουμε όλα τα στοιχεία που είναι γνώριμα στο έργο σου. Έτσι, δηλαδή, από το πρώτο σου βιβλίο μας είχες δώσει το στίγμα σου. Το Ναδίρ εκεί πέρα ήταν ένα νυχτερινό κέντρο, έτσι, και το Boudoir ήταν τα πολυτελή αποχωρητήρια που γινόταν πάλι διάφορες συναλλαγές, μυστικές συναλλαγές μεταξύ των ανθρώπων. Υπήρχαν πάλι αυτές οι ακεντρικές παραστάσεις από θειάσους. Πώς ξεκίνησες λοιπόν να γράφεις? Πόσα χρόνια έγραφες πριν, και το Boudoir πόσα χρόνια σου πήρε να το τελειώσεις?
Κάνα δύο χρόνια. Δεν πήρε πολύ το Boudoir. Συνήθως το πρώτο βιβλίο βγαίνει αμέσως. Το έχεις ήδη μέσα σου και βγαίνει αμέσως. Θέατρο έγραφα στη νεότητά μου, μέχρι να αποπειραθώ να γράψω ένα μυθιστόρημα που δεν ήμουν και σίγουρη τι να το κάνω. Δηλαδή, τι κάνεις ένα μυθιστόρημα όταν το τελειώνεις, πού το πας? Μέχρι τότε έγραφα θεατρικά, που ποτέ δεν ανέβηκαν βέβαια.
Γιατί τα έχεις πάει σε θειάσους?
Ίσως τα έδωσα μέσα στα 10 χρόνια που έγραφα σε δύο σκηνοθέτες. Τόσο. Δεν τόλμησα να το δώσω σε περισσότερες. Δεν τόλμησα να το κυνηγήσω πιο επίμονα εκείνο το όνειρό μου. Η λογοτεχνία ήταν έκπληξη, εννοώ το πώς με δέχτηκε η πεζογραφία, όπως με δέχτηκε. Πήγα δηλαδή άγνωστη μεταξύ αγνώστων, είπα σε 5 θεατρικούς, σε 5
εκδότες,
είπα δέχεστε χειρόγραφα? Ναι, βεβαίως, όλοι οι εκδότες έχουν τμήμα χειρογράφων. Το άφησα, πήρα το χαρτάκι μου και έφυγα. Και είπα τώρα τι πιθανότητες.
Και απάντηση ήρθε γρήγορα?
Σε 2 μήνες με πήρε ο Καστανιώτης.
Σε 2 μήνες?
Ναι, και δεν μπορούσα να πιστέψω ότι γίνεται αυτό έτσι. Δηλαδή, δεν πρέπει κάποιον να ξέρεις, δεν πρέπει κάποιος να συστήσει. Ήταν μία από τις μεγάλες ευχάριστες εκπλήξεις της ζωής μου. Γιατί δεν πίστευα ότι θα μπορούσε να γίνει έτσι. Αφήνω ένα θεατρικό, ένα μυθιστόρημα και με παίρνει ένας μεγάλος εκδότης και μου λέει θέλω να το εκδώσω. Οπότε έμαθα ότι γίνεται και έτσι.
Και πρέπει να σου πω μπράβο σου, γιατί έδειξες ποια είσαι, την ποιότητα, το ήθος του. Γιατί όσοι πραγματικά αυτά τα στοιχεία σε χαρακτηρίζουν, ότι έμεινες πιστή στον εκδοτικό οίκο, έτσι. Δηλαδή είχες φυσικά και έχεις όπου και να πήγαινες θα σε δέχονταν με χρυσές αγκάλες. Τόσα χρόνια όλο στο βιβλίο βγαίνουν τις εκδόσεις Καστανιώτη. Ότι έμεινες, γιατί ξέρεις ότι είναι αυτός που σου είπε το πρώτο ναι και σε στήριξε.
Νομίζω ότι αν δεν γινόταν έτσι, με αυτόν τον τόσο απλό τρόπο, δηλαδή αν έπαιρνα 5 όχι, απλώς από τους 5 εκδοτικούς οίκους, απλώς δεν θα το ξαναδοκίμαζα. Όπως πήρα ένα όχι, ας πούμε, από έναν σκηνοθέτη και δεν ξαναδοκίμασα. Δεν θυμάμαι καν αν το έδωσα σε δεύτερο. 10 χρόνια μετά μπορεί να το έδωσα και σε ένα δεύτερο. Τρίτος δεν υπήρχε. Τελείωσε. Δηλαδή το όχι δεν. Ατσάλωσε τη θέλησή μου.
Τώρα γράφεις θέατρο, ας πούμε, στο λεωφορείο.
Γράφω λαθρέα θέατρο μέσα στα μυθιστορήματα.
Ναι, καλά, πέρα από αυτό.
Το βάζω λαθρέα μέσα στα μυθιστορήματα. Κοίταξε, πού και πού μου τζουρώνω κανένα μονόπρακτο, αλλά τώρα πια ήταν τέτοιο.
Είναι τόσο απαιτητικά.
Είναι τόσο απαιτητικά τα βιβλία. Είναι τόσο λίγος ο χρόνος. Χρειάζονται τόση δουλειά και τόση έρευνα που το πολύ παιδικό, δύσκολα
το
θα
παιδικό πώς προέκυψε το ταξίδι των τρόλ?
Βάφτισα το παιδί των κολλητών μου, της Έλληνας και του Κώστα, Ο Κώστας είναι ο αρχιτέκτονας που έχει εικονογραφήσει τα βιβλία μου.
Κώστας Εμμανουήλ.
Ο Κώστας Εμμανουήλ. Βάφτισα το πρώτο τους παιδί και κάποια στιγμή είχε γίνει 3-4 η Λυδία και δεν είχα άλλο τρόπο να της πω τι είναι η λογοτεχνία για μένα. Ήταν αδύνατο να της το μεταφέρω με άλλο τρόπο. Οπότε κάποια στιγμή που οδηγούσε η μαμά της ή ο μπαμπάς της, και ήταν δεμένη πίσω στο κάθισμα του αυτοκινήτου, την άκουσα να τραγουδάει σε εισαγωγικά συλλαβές. Δεν ήταν τραγούδι, δεν ήταν μελωδία και δεν ήταν για μας. Ήταν κάτι που το έκανε μόνη της για τον εαυτό της. Εμείς μπροστά μιλάγαμε, μας είχε ξεχάσει. Και έπαιζε μόνη της με συλλαβές και μελωδίες. Αυτά είναι τα 7 τρόλα. Δηλαδή αυτή η αίσθηση ότι το κάνω για τη χαρά και την απόλαυση που μου δίνει η τέχνη. Οπότε δεν είχα άλλο τρόπο. Και είπα, να κοίταξε, είναι πιο κοντά στη μουσική. Τι να πω σε ένα παιδί τώρα για λογοτεχνία. Είναι πιο κοντά με τη μουσική. Και κάπως έτσι βγήκε αυτό το βιβλίο.
Τα 7 τρόλ, τα ντορεμή. Έτσι. Τώρα γράφεις κάτι. Έχεις ξεκινήσει ή χαίρεσαι τώρα έτσι που έχεις τελειώσει την τριλογία και λες κάτι να κάνω?
Τώρα έχω τελειώσει και ξεκουράζομαι και τώρα έχω αρχίσει να μαζεύω βιβλία που θέλω να διαβάσω, γιατί κάθε φορά βγαίνουν βιβλία που θέλω να τα διαβάσω και λέω όταν τελειώσω, να τελειώσω πρώτα το δικό μου, να μην αρπαχτώ με ένα βιβλίο και απορροφηθώ και χάσω χρόνο. Και αφήνω στην άκρη βιβλία που θέλουν περισσότερο χρόνο και περισσότερη ηρεμία και περιορίζομαι όταν δεν υπάρχει, όταν πια το βιβλίο φτάνει στην τελευταία του διετία, περιορίζομαι στο να διαβάζω βιβλία που είναι χρήσιμα για αυτό το βιβλίο. Δηλαδή ο τρίτος τόμος, διαβάζω αστροφυσική, νευρολογία... Εντάξει, πράγματα που δεν ήξερα, πιο πολύ για να μην κάνω καμιά τεράστια γκάφα. Μικρή θα έκανα, αλλά να μην κάνω καμιά πολύ μεγάλη.
Ήταν το πιο απαιτητικό εγχείρημα, έτσι, για σένα. Δηλαδή, το να γράψεις μια μεγάλη τριλογία, νομίζω ότι ήταν όσο και όλα σου τα έργα είναι απαιτητικά από την άποψη της συγγραφής, δηλαδή και η Ενοχή της Αθωότητας και το Τι είδε η γυναίκα του Λότ. Έτσι. Βιβλία που φαινόταν ότι ο συγγραφέας έχει μουχθήσει. Εδώ σίγουρα όταν έχεις να κάνεις με μια τριλογία είναι διαφορετικά τα μεγέθη. Έτσι δεν είναι?
Έτσι είναι, γιατί το ένα βιβλίο θα φέρει το άλλο. Δηλαδή θα διαβάσεις κάτι για τα Βαλκάνια, μετά από εκεί θα σου οδηγήσει κάπου αλλού, θα το πιάσεις. Η ιδέα θα αρχίσει να εξελίσσεται και λες κάτσε να διαβάσω και λίγο ιστορία. Διαβάζεις ιστορία και μετά η ιστορία σε πάει στη λαογραφία, λες πω πρέπει να βρω και ένα βιβλίο. Αυτό το έθιμο ότι είναι, κάτσε να το ψάξω και αυτό. Και δεν έχει τέλος αυτός ο δρόμος, δεν έχει τέλος. Γεμίζεις τη βιβλιοθήκη σου βιβλία και ακόμα είσαι στην πρώτη παράγραφο.
Πάντως η τριλογία τελείωσε. Έτσι. Και εμείς ενάγνωσες, φτάσαμε στο τέλος της ανάγνωσης. Ήταν πραγματικά ένα πολύ ωραίο ταξίδι μας, χάρη σας.
Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.
Εγώ πρέπει να σου πω ότι το έχω απολαύσει τόσο πολύ. Και το οφείλω αυτό μάλιστα και στην φίλη μας, την κοινή μας φίλη, την Έλενα Χατζιωάννου, γιατί όταν βγήκε το πρώτο βιβλίο, Η Κοιλάδα της Λάσπης, μου το είχε κάνει δώρο με το που βγήκε το βιβλίο. Μου λέει, πάρε να διαβάσει οπωσδήποτε, ενώ δεν σε είχα διαβάσει. Τότε ενώ σε είχα συνεχώς έλεγα να διαβάσω κάποια στιγμή το Τι είδε η γυναίκα του Λότ, που έχουν γραφτεί τόσο πολλά. Και ήταν κερανοβόλος έρωτος για μένα. Πραγματικά, Ιωάννα, το λέω. Δηλαδή, το διάβασα μέσα, δεν μπορούσα να το αφήσω το βιβλίο από τα χέρια μου. Και πήγα την επόμενη μέρα, όπως κάνουμε, ξέρεις, όταν μας αρέσει κάτι πάρα πολύ, αγόρασα από την πολιτεία, το θυμάμαι ακόμη, όλο το βιβλίο και το παιδικό, όπως βλέπεις, το έχω μαζί μου. Και είπα ότι ήταν από τα πιο ωραία ταξίδια ανάγνωσης. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που υπάρχεις, δηλαδή,
δεν
στην
υπάρχει
ελληνική...
τίποτα πιο τιμητικό για μένα από αυτό που λες.
Εμείς σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την που υπάρχεις, ας πούμε, στην λογοτεχνία. Πραγματικά στη δική μας λογοτεχνία, στην εγχώρια λογοτεχνία, σε χρειαζόμαστε. Και γιατί τα βιβλία σου είναι αυτό που δεν είναι μόνο βιβλία φαντασίας, είναι βιβλία πολιτικής φαντασίας και είναι βιβλία με μια αξιοθαύμαστη πένα. Η Ιωάννα Μπροζοπούλου σήμερα ήταν στην εκπομπή μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ακρόαση. Να έχετε καλό Σαββατοκύριακο. Ακολουθεί